je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Severna Makedonija i Albanija otvorile pristupne pregovore sa Evropskom unijom. Hrvatski kanader pomaže u gašenju požara u Hercegovini. Šumski požari u Francuskoj, Portugalu, Španiji i Grčkoj prisilili hiljade ljudi da napuste svoje domove. Toplotni talas uz požare preselio se i na sever Evrope. Prestoje vrućine i na Balkanu. Sigurnost Bosne i Hercegovine ključna za stabilnost Zapadnog Balkana i ostatka Evrope, poručio u Sarajevu predsjedavajući Vojnog komiteta NATO-a Rob Bauer. U planu nove sankcije Evropske unije Rusiji na listi noćni vukovi iz Sberbanka. Ukrajinski predsjednik Zelenski rekao da se zahvaljujući prilivu savremenog zapadnog oružja polako menja ravnoteža na bojnom polju. Putin u Teheranu na razgovorima sa predsjednicima Irana i Turske. U fokusu obnova izvoza ukrajinskog žita i sukob u Siriji. Svjetska zdravstvena organizacija poručuje Evropa mora djelovati odmah ili rizikuje strože COVID mjere kasnije. U ovoj emisiji još možete čuti. Severna Makedonija i Albanija otvorile pristupne pregovore sa Evropskom unijom. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.
This is your success.
Ovo je vaš uspjeh i uspjeh vaših građana. Vi i vaš narod ste naporno radili da stignete ovdje i pokazali ste istrajnost i posvećenost našim vrednostima.
Centar za životnu sredinu iz Banja Luke je podneo tužbu protiv nadležnog ministarstva jer je izdalo ekološku dozvolu za projekat Ugljevik 3 i zanemarilo preuzete međunarodne obaveze. Pravnik centra Ređib Skomorac.
Da su oni sporazum obavezali znači na sve najbolje standarde zaštite životne sredine koji važe u Evropskoj uniji, direktive i evropska pravna tekovina bila obavezujuća da se implementira za jedan ovakav novi projekat.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku najpre o otvaranju pristupnih pregovora Severne Makedonije sa Evropskom unijom nakon 17 godina čekanja. U sedištu Evropske unije u Briselu je utorak prepodne održana prva od dve međuvladine konferencije kojim je Severna Makedonija formalno otvorila pregovore, javlja Đeračina Tuhina.
Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen se uoči otvaranja pregovora sastala sa premijerima Severne Makedonije i Albanije. Ocenila je da se radi o istorijskom trenutku.
This is your success.
Ovo je vaš uspjeh i uspjeh vaših građana. Vi i vaš narod ste naporno radili da stignete ovdje i pokazali ste istrajnost i posvećenost našim vrednostima. Pokazali ste otpornost i zadržali ste veru u proces pristupanja, poručila je von der Leyen. Češki premijer Petr Fiala, čija država predsjedava Evropskom unijom, je ocenio da će otvaranjem ovog procesa evropska porodica biti jača. Češka je uvijek podržavala buduće članstvo Zapadnog Balkana u Evropsku uniju i nastavit ćemo sa tim stavom, poručio je češki premijer. Šef vlade Severne Makedonije Dimitar Kovačevski je poručio da je očuvan makedonski jezik koji neće biti predstavljen sa dopunom ili asteriksom. On je naglasio da je prihvatanje francuskog predloga kojim je odblokiran proces rezultat odlučne i hrabre odluke vlasti u Skoplju.
Vjerujem da je ovo nov početak za regionot.
Verujem da je ovo nov početak za region koji znači prosperitet i napredak. Ako ima napretka u jednoj zemlji, to će biti podsticaj za napredak i kod drugih suseda, ocenio je Kovačevski. Albanski premijer Edi Rama je izrazio zadovoljstvo što je otklanjanjem bugarskog veta prevaziđena, kako se izrazio, apsurdna situacija.
We know that this is not the beginning of the end, this is just the end of the beginning, but it is...
Znamo da ovo nije početak kraja. Ovo je kraj početka. Moramo da nastavimo da gradimo jaku demokratsku evropsku Albaniju i jak demokratski zapadni otvoreni Balkan, poručio je albanski premijer. Inače, Makedonija je za ovaj trenutak čekala čitavih 17 godina. Od 2005. je zemlja kandidat za punopravno članstvo. Prvo je bila blokirana od strane susjedne Grčke, koja je otvaranje pregovora uslovljavala promjenom imena. Nakon ovog spora, Francuska je blokirala Skoplje zahtevajući izmenu metodologije u pristupnim pregovorima. Na kraju, susjedna Bugarska je blokirala pregovore, uslovljavajući otvaranje procesa rešavanjem spora koji se tiče jezika i istorije. Albanija, koja je zemlja kandidat od 2014. godine, je bila u istom paketu sa Severnom Makedonijom, a za otvaranje pregovora o članstvu je morala da čeka na rešenje spora između Skoplja i Sofije. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
O toplotnom talasu koji je zahvatio zapadnu Europu, od Španije preko Francuske gdje je bukte požari do Velike Britanije koja se suočava sa ekstremnim temperaturama, i region Balkana očekuju najgore vrućine krajem ove sedmice, a već su zabeleženi sporadični šumski požari. Šta je uzrokovalo porast temperatura? Više saznajte u prilogu Miljane Miletić.
Naučnici za visoke temperature krive klimatske promjene. Goran Pejanović, klimatolog i pomoćnik direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, za Radio Slobodna Evropa to i potvrđuje.
Klimatske promjene su, odnosno globalno zagrevanje, razlog zagrevanju i oblasti viših geografskih širina. Znači, u principu dolazi do širenja toplih klimatskih zona prema severu. Ali karakteristika ovog globalnog zagrevanja je da severne širine mnogo brže se zagrevaju nego, recimo, naše umerene.
Kako Pejanović objašnjava, u regionu Zapadnog Balkana je stopa porasta temperature 1,5 stepen na 30 godina, a u severnim geografskim širinama 2, čak 2,5 stepena.
Severne geografske širine se greju, kažem, i to brže nego ove naše. Naše su pod uticajem, znatnim uticajem tog vrelog afričkog subtropskog vazduha, i te zone jednostavno se premeštaju na sever, i to su najčešći uzrok toplotnim talasima koji se dešavaju, recimo, na našim širinama. Mediteranske zemlje, vidite, po tim požarima skoro svake godine je to veliki problem, čak i politički problem, pošto gore šume, a šume bi trebalo da vrše ulogu upijanja ugljen dioksida iz atmosfere, i onda na taj način gubimo sredstvo da ograničimo, da smanjimo prisustvo ugljen dioksida u vazduhu.
Naučnici kažu da će klimatske promjene i dalje činiti vremenske prilike ekstremnijima, a šumske požare češćim i destruktivnijim. Generalni sekretar Svjetske zdravstvene organizacije Antonio Guterres uputio je 18. jula na događaju posvećenom klimatskim promjenama u Njemačkoj apel državama da preuzmu odgovornost i udruže se za zajedničku budućnost u borbi protiv klimatskih promjena. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Miljana Miletić.
Ostale vesti sveta. Evropska unija planira da doda najveću rusku banku Sberbank i lidera kompanije za proizvodnju cinka i bakra UMMC na svoju listu pojedinaca i kompanija optuženih za podršku invaziji Moskve na Ukrajinu. Na novom popisu od 48 zvaničnika i 9 subjekata koji će biti stavljeni na crnu listu nalaze se lideri motokluba Noćni Vukovi, glumci, političari, zamjenik šefa ruske bezbednostne službe, članovi porodica sankcionisanih oligarha i vojna lica. Dodavanje Sberbanke na crnu listu zamrznulo bi imovinu ove banke na zapadu i potpuno sprečilo transakcije s izuzetkom finansijskih operacija za trgovinu hranom i đubrivima, rekao je zvaničnik Europske unije za Reuters. Novi set sankcija, za koji se očekuje da će biti usvojen u sredu, povećao bi ukupan broj pojedinaca koje je Europska unija stavila na crnu listu zbog rata u Ukrajini. Ovim bi se broj osoba povećao na 1229, a broj kompanija na 110 sankcionisanih. Ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenski rekao je da je Ukrajina sada sposobna da nanese značajne gubitke ruskim osvajačima zahvaljujući prilivu savremenog zapadnog oružja. Zelenski je u obraćanju sinoć rekao da je 1028 naselja u Ukrajini oslobođeno od ruskih snaga, a još 2621 je još pod ruskom kontrolom. Vrhovni komandant ukrajinske vojske Valerij Zalužni rekao je da pravovremeni dolazak artiljerijskog američkog sistema HIMARS pomažu promjeni situacije na bojnom polju. U međuvremenu ruske rakete su pogodile lučki grad Odesu, 6 osoba je ranjeno, uključujući jedno dete, rekao je na telegramu Sergej Bračuk, portparol vojne uprave Odese. Moskva, međutim, dalje upozorava zapadne zemlje da ne šalju oružje dugog dometa Kijevu. Ruski predsjednik Vladimir Putin stigao je u Teheran na razgovore sa predsjednikom Irana Ebrahimom Raisijem i turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom. Očekuje se da će razgovori biti fokusirani na predlog koji podržavaju Ujedinjene nacije da se obnovi izvoz ukrajinskog žita kako bi se ublažila globalna prehrambena kriza, ali i na sukob u Siriji.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Centar za životnu sredinu iz Banja Luke podnio je tužbu protiv Ministarstva prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije Republike Srpske, jer je izdalo ekološku dozvolu za projekat termoelektrane Ugljevik 3. Tvrde da je ministarstvo zanemarilo preuzete međunarodne obaveze ugovora o uspostavljanju energetske zajednice, Sofijsku deklaraciju i zelenu agendu za Zapadni Balkan. U energetskoj zajednici su potvrdili da nisu konsultovani, iako je to bila obaveza ministarstva. Iz ministarstva tvrde suprotno. Detalje donosi Goran Katić.
Centar za životnu sredinu iz Banja Luke u Bosni i Hercegovini tužio je nadležno ministarstvo u BiH entitetu Republika Srpska zato što je izdalo ekološku dozvolu za izgradnju termoelektrane Ugljevik 3 na sjeveroistoku BiH i to firmi u vlasništvu ruskog milijardera Rašida Serdarova. Komsar Energy je kompanija koja je 2013. godine dobila koncesiju za izgradnju elektrane, a 2021. je vlada Republike Srpske produžila mogući period rada još neizgrađene termoelektrane do 2057. godine. Za centar je sporno što je Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske zanemarilo svoje međunarodne obaveze prilikom izdavanja dozvole, te podsjećaju da je ovo treća dozvola koju ministarstvo izdaje za isti projekat. Prva je poništena sudskom odlukom 2013. dok je druga ukinuta 2019. nakon što su godinu ranije ministarstvo i sekretarijat energetske zajednice zaključili sporazum o poravnanju, pojašnjava Ređib Skomorac, pravnik u Centru za životnu sredinu.
Potpisan je uz saglasnost zainteresovanog lica, to je investitor. Znači da su oni sporazum obavezali znači na sve najbolje standarde zaštite životne sredine koji važe u Evropskoj uniji. Direktive i evropska pravna tekovina bila obavezujuća da se implementira za jedan ovakav novi projekat.
Iz sekretarijata energetske zajednice u pisanom odgovoru je potvrđeno za Radio Slobodna Evropa da se ministarstvo nije konsultovalo sa njima o posljednjoj studiji uticaja na životnu sredinu za projekat Ugljevik 3. Navode da, ako neko smatra da su prekršeni zakoni energetske zajednice, mogu da upute prigovor sekretarijatu.
Sporove u konačnici rješava Savjet ministara energetske zajednice, koji može nametnuti sankcije zemlji potpisnici ugovora o uspostavljanju energetske zajednice ukoliko je prekršaj ozbiljan i dešava se u kontinuitetu.
Iz ministarstva tvrde suprotno, te kažu za Radio Slobodna Evropa da su sekretarijatu na njihov zahtjev dostavili tražene informacije, te da su raniji propusti u izdavanju dozvola otklonjeni. Dodaju da pripremaju odgovor na tužbu centra. Pipa Galop iz mreže Bankwatch, koja okuplja ekološke organizacije u srednjoj i istočnoj Europi, pretpostavlja da će sud poništiti studiju uticaja na životnu sredinu, kao i ekološku dozvolu koja je slijedila. U suprotnom, očekuje reakciju sekretarijata energetske zajednice i novi postupak protiv BiH kao stranke u zajednici, iako je predmet u nadležnosti Republike Srpske.
Koncesionar nije ispunio uslove iz koncesije i prošle godine je potvrđeno da neće biti dostupno finansiranje iz Kine, pa je totalno nejasno otkud bi mogli finansirati projekat.
U predstavništvu kompanije Komsar Energy kažu da kompanija ne odustaje od izgradnje, a da kompletan projekat Ugljevik 3 vode strateški partneri iz Poljske. Siniša Majstorović, direktor predstavništva Komsar Energy u Republici Srpskoj, za Radio Slobodna Evropa tvrdi da su ispunili sve potrebne zakonske uslove.
Ne bi nam vlada izdala ekološku dozvolu da nismo ispunili sve zakonske, da nije kompletna procedura provedena po zakonu i u skladu sa zakonima koji su na snazi u Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini.
U Ugljeviku već funkcioniše jedna termoelektrana, koja je, prema podacima Bankwatcha, prošle godine bila najveći zagađivač sumpor dioksidom u regionu, sa ispuštenih skoro 87.000 tona u atmosferu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Ko je Milan Radojičić, koga je kosovski ministar policije označio kao jednog od vođa švercerskih grupa koje napadaju policiju na severu Kosova? U Sjedinjenim Državama pod sankcijama, na Kosovu na poternici, a za zvanični Beograd prvi na braniku Srba na severu Kosova. U tim rasponima se može izložiti profil Milana Radojičića, potpredsjednika Srpske liste, vodeće Srpske partije na Kosovu koju podržava zvanični Beograd. Ko je Milan Radojičić? Čitajte na slobodnaevropa.org.
U narednim minutima o neprimjerenim pritiscima na tužioce i sudije od strane nosilaca najviših političkih funkcija u Crnoj Gori. Oni su toliko učestali da su izazvali reakciju tužilačkog saveta koji upozorio političke lidere da ne prete tužiocima, niti da na drugoj strani ne pripisuju sebi rezultate tužilaca. Pritisci na tužilaštvo su vidljivi nakon što je uhapšeno više bivših funkcionera i nekadašnjih nosilaca sudske vlasti. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović upozorio tužioce da ukoliko ne dokažu optužbe ne treba da se bave tim poslom. A istovremeno deo ministara u Abazovićevoj vladi pokušava da politički profitira iz aktivnosti tužilaštva. Komentarišući ovaj fenomen, Zoran Vujičić, koordinator pravnog programa Građanske alijanse, kaže za naš program da su pritisci na pravosuđe potpuno ogoljeni i direktni.
Sve ono najgore prelama se preko pravosuđa, preko sudstva i tužilaštva. Dakle, danas imamo situaciju da ljudi koji su bili nekada nosioci vlasti i oni koji su trenutno nosioci vlasti, svako iz svoje pozicije vrši ogroman pritisak na pravosuđe. I ono što je jako interesantno jeste da se taj pritisak ne vrši skriveno, nego otvoreno i javno. Imali smo situaciju da je aktualni predsjednik Crne Gore na jedan zaista neprimjeren način vršio pritisak, odnosno ukazao da ukoliko tužioci ne do kraja ne izvedu optužnice protiv pojedinih koji su optuženi, da će morati da snose posljedice. To u našem zakonodavstvu nije poznato. Dakle, trenutno stanje u pravosuđu je zaista nikad gore.
Zoran Vujičić, koordinator pravnog programa Građanske alijanse, a advokat Veselin Radulović ocenjuje da pritisci na pravosuđe, konkretno na crnogorsko tužilaštvo, imaju za cilj političku kontrolu nad tim institucijama.
Nije dobro kada takve poruke i takve izjave dolaze sa tih adresa, dakle sa najviših državnih funkcija, ali nažalost moram reći da to u Crnoj Gori ništa nije novo. Dakle, političari su uvijek pokazivali tu neskrivenu želju ne samo da utiču na rad pravosuđa i tužilaštva, već i želju da kontrolišu i tužilaštvo i pravosuđe u cjelini. Dakle, to nije nikakva ekskluziva, da tako kažem, ni vlasti DPS-a. Vlasti koje su došle nakon pada DPS-a su pokazale istu želju i iste manire, da tako kažem, isto ponašanje prema tužilaštvu i prema pravosuđu. Podsjetit ću da i sami izbor tužilačkog savjeta prošle godine i izmjene zakona o državnom tužilaštvu veoma jasno su pokazale da i tada nova većina i nova vlast pokazala ne želju da u pravosuđu dođe do reformi i da dobijemo profesionalno tužilaštvo i pravosuđe u cjelini, već želju da se taj dio, da kažem, vlasti sudske i pravosuđa preuzme, da se nad tim dijelom vlasti preuzme kontrola od DPS-a.
Advokat Veselin Radulović o političkim pritiscima na crnogorsko pravosuđe.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Centralne banke u Sjedinjenim Američkim Državama, Europi, Kanadi i delovima Azije ubrzano podižu kamatne stope pokušavajući da obuzdaju brzi rast cena roba i usluga. Tako bi globalna ekonomija mogla ući u fazu skupljih kredita i mogućeg naglog pada ekonomske aktivnosti, a pojedine zemlje i u recesiju, pišu svjetski mediji. Usred nestašica uzrokovanih pandemijom, inflacija je porasla od početka 2021. u mnogim zemljama širom sveta. Iako su se centralne banke nadale da će se ekonomije ponovo pokrenuti i da će se potrošnja normalizovati, rat u Ukrajini je samo intenzivirao situaciju remeteći snabdevanje naftom i hranom, što je dovelo do još većeg skoka cena, piše New York Times. Kreatori globalne ekonomske politike počeli su, kako naglašava list, ozbiljno da reaguju ove godine, sa najmanje 75 centralnih banaka koje su podigle kamatne stope, mnoge sa istorijski niskih nivoa. Dok će Evropska centralna banka ove nedelje prvi put podići kamatnu stopu od 2011. druge centralne banke već su počele sa agresivnim pristupom. Niz velikih povećanja kamatnih stopa koje su uvele američke federalne rezerve izvršio je pritisak na centralne banke širom sveta da slede njihov primjer, kako bi se suprotstavile sve većoj inflaciji i jakom dolaru, ocjenjuje Financial Times. Centralni bankari širom sveta se bore da se prilagode tvrdoglavo visokoj inflaciji koja je u opasnosti da izmakne kontroli, te nastoje da izvrše pritisak na snažnije političke akcije koje povećavaju rizik od globalne recesije, ukazuje Reuters. S druge strane, dodaje Reuters, Evropska komisija smanjila je svoje prognoze ekonomskog rasta u zoni evra za ovu i narednu godinu i revidirala svoje procjene inflacije 14. jula, uglavnom zbog uticaja rata u Ukrajini. Komisija sada očekuje da će inflacija dostići vrhunac od 7,6% pre nego što padne na 4% 2023. godine. Komisija je, napisao je Reuters, u maju prognozirala da će cene u zoni evra porasti za 6,1% ove godine i 2,7% u narednoj godini.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Sledi interesantna priča o Liberlandu na prostoru između Srbije i Hrvatske, koji se proglasio državom pre 7 godina i našao se u lobističkim dokumentima Sjedinjenih Američkih Država. Više o tome u prilogu Ive Gajić.
Liberland, koji se nalazi na poluostrovu od 7 kvadratnih kilometara na reci Dunav između Srbije i Hrvatske, pojačava svoje lobističke napore kako bi postao i svetski priznat. Kako se vidi na sajtu Američkog ministarstva pravde, Liberland je 9. jula potpisao nov ugovor sa Stevenom Melnikom, lobistom sa kojim sarađuje više od 3 godine. Naime, Liberland je samoproglašen državom još 13. aprila 2015. godine. Ipak, iako do međunarodnog priznanja države nije došlo, predsjednik i osnivač Liberlanda Vit Jedlička za Radio Slobodna Evropa kaže da oni održavaju diplomatske odnose sa 6 zemalja članica Ujedinjenih nacija.
Sa nekima smo već potpisali memorandum o razumevanju, a neki su već prošli formalne korake da de jure priznaju Liberland.
Kako kaže, ne žele da otkrivaju sve diplomatske partnere, ali ističe da je jedna od zemalja sa kojom je Liberland potpisao sporazum o saradnji Haiti. Naime, uz pomoć Stevena Melnika 5. marta 2020. godine Liberland je sa državom Haiti potpisao petogodišnji sporazum u želji da se uspostave i razviju odnosi bilateralne saradnje između obe države. U ugovoru koji je početkom 2019. Liberland potpisao sa Stevenom Melnikom, glavna aktivnost za koju je on zadužen jeste da informiše javnost o predloženom priznavanju Liberlanda kao suverenog entiteta. Na pitanje koliko je bitno da Liberland bude priznat kao država, Vit Jedlička odgovara.
Lepo je imati formalno priznanje od strane drugih zemalja, ali smo srećni iako smo neformalni prijatelji, iako oni prepoznaju naš moto "Živi i pusti da živi".
Na zvaničnom sajtu Liberlanda trenutno stoji da pola miliona ljudi čeka, a da već 1000 ima državljanstvo Liberlanda. Iako niko ne živi na teritoriji Liberlanda, Jedlička ističe da ljudi redovno tamo kampuju.
Najvažnije je da Liberland kao zemlja raste brže nego ikada ranije i da ljudi imaju sve više koristi od svog državljanstva Liberlanda. Cilj nam je da budemo sjajan primjer kako se državna vlada može organizovati u novom milenijumu, koristeći snažne ideološke principe.
Liberland se prostire na hrvatskoj obali Dunava, a preko puta parka prirode Gornje Podunavlje sa srpske strane. Ideja o uspostavljanju Liberlanda nastala je zahvaljujući sporu oko postojeće granice u kojem ni Hrvatska ni Srbija ne priznaju navedeni prostor kao svoj, jer administracija dve države na različite načine definiše liniju razgraničenja. Naime, Srbija smatra da je Dunav granica između nje i Hrvatske, dok Hrvatska priznaje katastarske granice koje podrazumevaju prostor sa obe strane ove reke. Ipak Dunav je vremenom menjao svoj tok. Sporni prostor se tako nekada nalazio na teritoriji Srbije, a sada je pak deo zapadne obale Dunava. Tako se površina na koju pretenduje Liberland, kako tvrde njegovi osnivači, tretira kao ničija zemlja i nju kao takvu može naseliti svako ko želi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem jer je zabranjena za piće. Ja sam Nevena Bogdanović.
Pekla je zvijezda, žega je nesnosna, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Pokušavam odgonetnem kakav to mir živimo.
Znamo li kuda smo pošli, šta očekujemo?
kupujemo i tražimo li...
Čini se međutim da je život postao nikada skuplji.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem svake sedmice pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme. Šta kažemo mi, šta stručnjaci, a šta vi?
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo sa prvi, što to ne izađu da kažem?
Indeks zraka kvalitete 400 i bježi mandal penđer.
Gorske oči, popsu glumitora.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i drugo.
I jedno i drugo, aktivizam uvek.
Aktivni optimizam. Pa...
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su?
Od 1 do 10, 8.
Ne, od 1 do 5, 4.
Ok.
Da dočekam da se vi udate, pa da...
Pa to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super, ono, raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezimo.
I dosta je nesrećno stanje nacije. Internet je samo skener.
Vaš život, vaša odgovornost, vaše tijelo, vaše tijelo i niko s njim ne smije i ne može da raspolaže.
Ostavljaš sve iza sebe. To je pakao za svakog čovjeka.
Rad je direktni proizvod patrijarhata.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
O restrikcijama vode u Istri zbog dugotrajnog izostanka kiša. Ipak nadležni očekuju da se to neće negativno odraziti na turizam, pripremio Eni Zebić.
Očekujemo da ćemo restrikcijama uštedjeti 10-20% vode i da građani Istre i 270 tisuća turista koliko ih u Istri boravi na današnji dan neće ozbiljnije osjetiti redukciju vode, kaže za naš program načelnik Županijskog stožera civilne zaštite Dino Kozlevac. U Istri od ponedjeljka na snazi restrikcija vode, to jest zabrana korištenja pitke vode za pranje vozila, ulica, trgova i javnih površina, gdje su iznimke tržnice i ribarnice, zaljevanje zelenih površina i tuširanje na plažama i kupalištima. Kozlevac podsjeća da je sada potrošnja vode oko 20% veća nego kada je prošli puta bila proglašena restrikcija u ljeto 2012.
Ako to osiguramo, ti 10-20%, onda ćemo uspjeti prevladati turističku sezonu, jer u akumulaciji Botuniga ima 1.500.000 kubičnih metara vode na današnji dan, više nego 2012. godine.
Za neke restrikcija ne vrijedi.
Oni koji recikliraju vodu i oni koji će moći osigurati korištenje tehničke vode koje ima u izvorištima, oni će moći i dalje upotrebljavati tu vodu za namjene kao i do sada.
Dio tih 270 tisuća gostiju nalazi se u istarskim kampovima, gdje restrikcija, kažu, nije uzrokovala nikakve probleme. Direktor kamping udruženja Hrvatske Adriano Palman iz Poreča.
Činjenica je da je to jedna neugodnost, međutim gosti kad im se to objasni, oni u potpunosti to razumiju i shvate i ne bude baš nikakvih problema.
Snašli su se u gradu Puli, kaže za naš program pulski gradonačelnik Filip Zoričić.
Dakle, mi smo zatvorili tuševe na našim javnim plažama i kupalištima, a što se tiče pranja ulica, trgova i zaljevanja zelenih površina, koristimo tehnološku vodu s našeg izvorišta Nincej, koje koristi naše komunalno poduzeće već 14 godina. A ujedno smo i to izvorište tehnološke vode ponudili našim poljoprivrednicima također za zaljevanje svojih površina poljoprivrednih da ne koriste pitku vodu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Pri kraju emisije ponavljamo najvažnije vesti. Severna Makedonija i Albanija otvorile pristupne pregovore sa Evropskom unijom. Hrvatski kanader pomaže u gašenju požara u Hercegovini. Šumski požari u Francuskoj, Portugalu, Španiji i Grčkoj prisilili hiljade ljudi da napuste svoje domove. Toplotni talas uz požare preselio se i na sever Europe. Prestoje vrućine i na Balkanu. Sigurnost Bosne i Hercegovine ključna za stabilnost Zapadnog Balkana i ostatka Europe, poručio u Sarajevu predsjedavajući Vojnog komiteta NATO-a Rob Bauer. U planu nove sankcije Europske unije Rusiji na listi noćni vukovi iz Sberbanka. Ukrajinski predsjednik Zelenski rekao da se zahvaljujući prilivu savremenog zapadnog oružja polako menja ravnoteža na bojnom polju. Putin u Teheranu na razgovorima sa predsjednicima Irana i Turske. U fokusu obnova izvoza ukrajinskog žita i sukob u Siriji. Svjetska zdravstvena organizacija poručuje Evropa mora delovati odmah ili rizikuje strože COVID mere kasnije. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo!